эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Мы протягиваем праским акцентом. Чем можно подломашить спробы белорусских уладов сделать кроки на сустрыч Европе? Як далеко в этом керунку на сустрыч могут спасти ободва баки? Тимая Россия пляны политичного поглынания Беларуси. Про это в праским акценте разважают политологи Вячеслав Пазняк и Андрей Федоров и украинский политический аналитик Виталь Портников. Вязи передачу Юры Дракохруст.
Чем можно потлумачить новые спробы Минску наладить диалог с Заходом, с Европой? Тут варто пригадать нечаканную встречу с немецким послом, вызволение Змитера Дашкевича, Артура Финкевича, яких Заход лечит политзневоленными, и на вызволение, яких весь час настойвал. Як поведомил нашему радио немецкий политолог Александр Рар, в ближайший час повинен отбыться визит министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова в Берлин, где его чакают встречи с керавництвом Немеччины. Чому отбывается такая измена относинов и чему она отбывается миновито зараз? Я хочу нагадать, что после снежинской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина сдавалось, что помеж Минском и Москвой наступил, так бы мовить, новый медовый месяц. Цена на газ узнялась незначно, был даден долгочаканный, велизарный, у 1,5 миллиарда кредит, обещанный еще больше, у 2 миллиарда. Ну, сдавалось, что проект поляпшения относинов с Европой стратил для Минска всякую цикавость, бо, уласно, самый этот проект официальный Минск распачал у разгар острого конфликта с Россией в 2006-2007 годах на конт как раз газовых нафтовых ценов. Ну, зараз конфликт вычерпан, сдается. Разом с ним сдавалось бы и вычерпанный европейский проект. Але менавіта зараз Беларусь робіць крокі насустрач, причым робіць крокі, ад якіх устрымлівалася весь мінулы год. Чаму? Андрей Федоров.
Па-першае, я б все ж прыгадаў, што не ўвесь мінулы год беларускае кіраўніцтва адмаўлялася ад такіх крокаў. Можна прыгадаць такое ж вызваленне Паўла Северынца і Міколы Статкевіча недзе ў траўні, здаецца, мінулага году. Гледзячы, потому што ўсё гэта пачало фактычна адбывацца ці альбо напярэдадні сустрэчы Александра Лукашэнкі з Пуціным, Медведзевым і Зубковым у Сочы, альбо адразу пасля гэтага, гэта падказвае нам, што менавіта вось гэтая сустрэча і тое, што ёй папярэднічала, і ёсць галоўная прычына такіх воздзеянняў. Хадзілі нейкія чуткі, падкрэсліваю гэта пакуль што на ўзроўні чутак, што з Москвы адбываецца нейкі ціск. Які ціск можа адбывацца, калі яны даюць такія паблажкі ў эканоміцы? Так, значит, треба нечем отпочвать, и это может быть только у политицы. Что может быть у политицы? Ну, худшее за все можно мерковать, что это поглубление интеграции, бо все остатние прогнозы на конт отказа асиметричного злучаным штатам на размещение их супрацьповетраной обороны у Польши и Чешской Республики, на мой погляд, критики не вытрымливаются. Москва выдатно ведает, что это ничем им не погрожает, все это только передвыборчий пиар.
Виталь Портников, а як бы вы могли потлумачить эту загадку, что белорусское керавництво активизовало реализацию менавіта того проекта, який нібито на перший погляд зараз якраз і повинен стать найменш цікавим?
Мені здається, що це якраз достатньо логічно. Тому що зараз говорити про те, що Олександр Лукашенко може бути впевнений в тому, що ті домовленості, які досягнуться з Володимиром Путіним, це домовленості довгочасні, і що той клімат у російсько-білоруських взаєминах, який склався за останні місяці, можна сказати, останній рік, він збережеться. Я не думаю, що він може на це розраховувати. Ну, насамперед тому, що зараз в самій Росії ніхто не усвідомлює собі на 100%, як будуть складатися взаємини у владі після того, як відбудуться президентські вибори і новим керівником держави стане Дмитро Медведєв. А може, і це теж ніхто не виключає, сама сила посади президента буде такою, що керівником держави вже за короткий час опиниться Дмитро Медведєв і Володимир Путін так чи інакше, як людина, що не буде мати реальних важелів впливу на влади, відійде в тінь. А якою буде політика Дмитра Медведєва на пострадянському просторі? Це теж питання, яким, звичайно, сьогодні задається не тільки Олександр Лукашенко. Ми чули, як Іслам Карімов під час свого недавнього перебування в російській столиці відверто висловив нерозуміння того кроку, чому Володимир Путін не став балотуватися на третій термін. Олександр Лукашенко набагато більш серйозно пов'язаний з Кремлем, ніж Іслам Карімов. Він прекрасно собі може давати раду з того приводу, що відбудеться, якщо ці взаємини будуть зіпсовані, якщо пану Медведєву не буде потрібний оцей великий міф про союзну державу, якщо російське керівництво буде зайнято іншою якоюсь міфологією, скажімо, там розвитку сучасної держави, тощо, тощо, і Білорусі тут просто не буде виглядати цікавою. Ну, якщо так дійсно відбудеться, звичайно, Олександр Лукашенко ризикує економічною стабільністю в своїй країні. Раз, владою, два, своїм місцем такого посередника в економічному розумінні цього слова. Три, тобто всіми надбаннями, з якими пов'язаний сам міф Білорусі як дружньої до Росії держави. І звичайно, що в цій ситуації Олександр Лукашенко намагається, ну, принаймні покласти частину грошей в інший банк. А цей банк знаходиться в Європі.
В'ячеслав Пазняк, яке ваше рішення гетей загадки? Чому менавіта зараз ось гетей європейський проект, так би мовіць, набив нове життя?
Какой-то умный человек сказал когда-то, что изменения – это постижение неизменного. В нынешних изменениях отношений Минска и с Евросоюзом, и с Россией мы можем увидеть как некие константы, то есть постоянные, давно известные проблемы, так и несколько изменившийся региональный контекст. Что это за константы и что за подвижки? Для Евросоюза, ну, в частности, для Германии, константа – это европеизация, обустройство, комфортизация, так сказать, соседского окружения. Это продвижение своей политики добрососедства. Евросоюз беспокоит стабильность транзитных поставок энергоресурсов, их диверсификация, правила игры в этой сфере, как на европейском, так и на мировом пространстве. Для Минска константа уже на протяжении многих лет – это выход из политической, прежде всего, ну, конечно же, экономической изоляции от Запада, в которую он, пожалуй, сам себя и завел. Продолжение изоляции, помимо того, что неприятно, уязвляет самолюбие, мешает также и вполне конкретно. И чем дальше, тем мешать будет больше. Особенно это ощутимо в экономике. Что же изменилось? Пока, пожалуй, реального изменения отношений по оси Минск-Берлин-Брюссель не наблюдается. Обозначились лишь некие возможности. Вероятно, для Минска они видятся в том, что Берлин будет в перспективе занимать менее критическую и более прагматическую позицию в отношении Беларуси. Далее, стоимость энергоносителей имеет тенденцию к дальнейшему росту. Это уже огромное бремя для белорусской экономики. И необходим переход на энергоемкие, энергосберегающие технологии. Соответственно, требуется и масштабное технологическое перевооружение. Европейский проект официального Минска – это тоже еще одна константа. Пожалуй, на протяжении уже полутора десятилетий. Можно, например, вспомнить о том, что этот или похожий проект рассматривался уже в первые месяцы после первого избрания Лукашенко президентом. Однако мы знаем, что он был отброшен в пользу интеграции с Россией. Любопытно, какие метаморфозы с этим проектом происходили. Действительно, он реанимировался раньше всякий раз, когда осложнялись белорусско-российские отношения. Сделано это было преимущественно в пропагандистско-политических целях, чтобы вразумить Москву в ценности единственного союзника на западном направлении. Можно вспомнить и другой по характеру прецедент. В 2002 году, в период потепления российских отношений с Западом, обсуждалась возможность вступления России в НАТО и на заседании белорусского совбеза была озвучена задача нормализации отношений с Западом. Сегодня, в отличие от прошлых эпизодов, происходит нечто новое. Вероятно, это результат конкретного приобретенного опыта в последний год, результат анализа обстановки, прогнозирования будущих тенденций в мире, в Европе, в России, в самой Беларуси.
Зараз я хотел бы вернуться до той версии, якую выклав Андрей Федоров. Саправды, вось напередодні ще снежинской встречи Лукашенко и Путина ходили такие упартые чутки, что на ей будет обвешаны некий амбициный, пафосный интеграционный проект. Гэтага не отбылося. Потым вось адбылася гэта нечаканая, не надта зразумелая сустрэча ў Сочы Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым. Літаральна на наступны дзень, як толькі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла вынікі апытання, праведзенага ізноў жа прэзідэнцкім даследным цэнтрам. Дык вось паводле гэтага апытання беларусы зусім не схільныя да аб'яднання з усходнім суседам. Ці не стаў гэты інфармацыйны выкід такім своеасаблівым адказам на некія прапановы інтэграцыйныя Крамля? пропановы не агучаныя, але тым можа быць больш злавесная. Віталь Портніков.
Мені здається, що взагалі говорити про те, що сьогодні в Росії думають про об'єднання з кимсь, це не усвідомлювати, яка зараз політична реальність складається в цій країні. Це дійсно вирішення найбільш складної політичної проблеми. Це проблеми 2008 року, це президентські вибори, це передання влади. І це те, як буде функціонувати система влади після того, як відбудуться президентські вибори. Це найскладніше завдання взагалі за всю історію новітню російської політичної еліти. Тепер Дмитро Медведєв виступає як представник сімейного клану, клан силовиків, і у оточенні Володимира Путіна енергійно бореться із цим вибором. І ми є свідками такої тихої, холодної війни між кремлівськими і навколо кремлівської влади за майбутнє контролю над фінансовими джерелами Росії, таке інше. І невідомо, як це все буде складатися. Це перше. Друге завдання російської влади як таке – це підтримання регіональної стабільності в ситуації, коли відбувається перехід влади від старої регіональної еліти вже до нових людей. І хто цих нових людей буде контролювати – абсолютно незрозуміло. Це друге завдання. Третє завдання, ми усвідомлюємо, що глобальна економічна криза, яка зараз відбувається на ринках Заходу, вона, як правило, через 3-5-6 місяців доходить до пострадянського простору, до Росії. І вже влітку ми будемо свідками серйозних економічних проблем цієї країни з банківською сферою, з іпотечною, з кредитами і таке інше. Четверта реальна криза – це криза ідеологічної обслуги, криза ідеології. Ми бачимо, що зараз фактично зліквідовується весь той апарат пропаганди, який був російській владі потрібний останні роки. Ліквідується фактично рух «Наше» з російського телебачення, зникає Гліб Павловський, розформовуються ідеологічні редакції, які були пов'язані з діяльністю цих політологічних центрів. Тобто, п'ята проблема, досить серйозна проблема зовнішньої політики, яку теж доведеться вирішувати, тому що в ситуації зміни влади абсолютно незрозуміло, як будуть будуватися взаємини з Заходом. А до того ж, мова йде про нову американську адміністрацію. А тепер ви мені самі скажіть, Юрій, а де в цьому Білорусі, на якому вона місці?
Я це ваше питання переадресую В'ячеславу Позняку.
Я больше склонен предполагать, что на самом деле четкой стратегии со стороны Москвы в отношении Беларуси как не было, так и нет. Более того, в нынешней ситуации, скорее всего, происходит в какой-то степени политико-дипломатическая игра. В том смысле, что происходит зондирование в ситуации мнений. И встреча Лукашенко с российским руководством, я думаю, что ее можно рассматривать не столько как попытку Кремля оказать давление на Лукашенко, сколько, возможно, прощупать его настроение и его дальнейшие намерения. Скорее всего, если вопрос о его интеграционных ожиданиях и планах и ставился, то в самой общей форме. Ну, а косвенным ответом стало обнародование результатов опроса. То есть пока, видимо, Минск не готов к радикальным действиям на данном направлении и хочет оставить за собой некую свободу действий, ограничиваясь тем, что есть на сегодняшний день.
Тема передачи «Праскі акцент» – спроба офіційного Мінську поліпшить відносини з Європою, причини і наступства. Ми протягнемо передачу «Праз хвилину», а зараз я розкажу про головні теми дня. У Барановичах відбулася акція протесту предпринимальників супроць президентського указу номер 760. Гандляри запрошені у середу на зустрічу з чиновниками у гарвиконкому. Більше як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенки. Яни протестують супроць узмацнення тиску на протестантські церкви. Кількість користальників інтернетом у Білорусі і Хорватії росте самими високими темпами у світі. Суд над узденським предпринимальником Віктором Кривальом перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруску. Криваля затримали перед мітингом предпринимальників 10 студеня. Йому закидають неподпорядкування міліції. Керівник офісу АБСЕ в Мінську Ганс Йоган Шмідт поскаржився, що агульні проєкти з білоруським урадом реалізуються тяжко. Призваний служити у чугуночній війську студент-видатник Дмитр Железниченко повідомив, що його хочуть призначити кіномеханіком частки. Змінені правила поступлення у навчальні установи. Новий указ скасував внутрішній екзамен у ВНУ по предметах, які включені у централізоване тестування, і скоротив кількість категорій абітурієнтів. У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – спроба афіцыйнага Менску палепшыць адносіны з Еўропай, прычыны і наступствы. Удзельнікі – палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Юры Дракахуст.
Андрей Федоров, ну, як вы чули, абодва наших коллеги у той ці іншой ступені все ж таки выказали незгоду с вашей версией. Вам слово для отказу.
Я могу погодиться и с одним, и с другим, але с певными коррективами. По-перше, я цілком згодна з старом Портніковим, що для Москви зараз це далеко не перший номер, який стоїть на парадку дня, це об'єднання з Білоруссю, і ввогуле відносини з Білоруссю, що там зараз хапає своїх проблем. Але не треба тут блытать, на мой погляд, усё ж дзяржаўныя інтарэсы, ці інтарэсы ўсёй дзяржаўнай эліты, хоць яны там вельмі розныя, і пакідаць паза ўвагай прыватныя інтарэсы спадара Пуціна. Усё ж уявіце сабе, чалавек быў 8 гадоў кіраўніком дзяржавы, якая зноў імкнецца стаць супердзяржавай. Пасля гэтага ён становіцца прэм'ер-міністрам. Канстытуцыі ён не мяняе, і размеркаванне паўнамоцтваў як быццам не адбываецца. Ці можна уявіць сабе, што ў яго не застаецца ніякіх пачуццяў, што вось ён усё ж нешта губляе, а тут яму прапаноўваецца з розных бакоў такі варыянт, што ён у всялякім разе публічна захоўваецца больш на высокай пасадзе, больш таким выбітным чалавекам, чым нават прэзідэнт Расіі. Хоць на самой справе гэта, напэўна, будзе не так. Ну, добра. Беларусь проста жадае палепшыць адносіны з Захадам. За гэтага тут выпускаецца палітзняволены. Вось Мартынаў нібыта едзе ў Берлін, Лукашэнка сустракаецца з Вайсам. Але, прабачце, для Захаду не патрэбны вынікі апытання сацыялагічнага, якое было зроблена прэзідэнцкай службай. Захаду цікава, што Мінск робіць у адносінах да дэмакратызацыі і паляпшэння становішча справамі чалавека. Вось тое, што літаральна наступны дзень былі надрукаваныя гэтыя вынікі апытанняў, на мой погляд, сведчыць пра тое, што на Беларусь аказваўся ціск. Я не кажу, што гэта быў ціск, які вось сёння альбо ніколі. Гэта можа адбыцца праз паўгода. Пуцін пабудзе прэм'ер-міністрам, а потым адбудзецца нейкі там рэферэндум. Заўважце, што ў гэтым годзе ўжо і Чаргінец казаў, што ў гэтым годзе можа быць прыняты канстытуцыйны акт. Той Чаргінец, які ў мінулым годзе усяляк абвяргаў гэтую магчымасць наконт правядзення рэферэндуму па акту канстытуцыйнаму.
Я взагалі не разумею, навіщо так складно, коли можна просто. Ну, па-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде Володимир Путін прем'єр-міністром Російської Федерації. Треба ще почекати виборів, потім про це говорити. По-друге, якщо Володимир Путін дійсно така самостійна постать, яка бажає влади, яка бажає, що це вона керувала великою державою, а не була усього лише людиною, яка, можна сказати, відповідає за певну ділянку роботи, на яку її поставили представники того клану, якому Володимир Путін зобов'язаний своєю владою. Я не розумію, чому всі не пам'ятають, що на відміну від Олександра Лукашенка, Володимир Путін за владу жодного дня не боровся, публічним політиком не був, став президентом, тому що його прізвище назвав Борис Єльцин. І тому не буде за владою зараз боротися. Але якби так дійсно було, чому не можна було змінити Конституцію Російської Федерації і не балотуватися на третій термін, як це зробило багато хто з Центральноазійських президентів і Олександр Лукашенко? Чому треба вигадувати якийсь конституційний акт, якусь зміну державного устрою, якесь об'єднання з Білорусією, допускати Олександра Лукашенка до посади віце-президента союзної держави, займати якусь незрозумілу посаду з незрозумілими повноваженнями, коли можна просто бути президентом Російської Федерації? Друге питання. Ну, якщо дійсно Володимиру Путіну не сподобається бути прем'єр-міністром Росії, і він буде сидіти і мріяти про те, що він хотів би стати президентом Росії, і клани російські теж хотіли б, щоб він був президентом, а не Дмитро Медведєв. Ну, так добре. Дмитро Медведєв виступає через півроку по телебаченню, говорить: «Дорогі граждані, я понял, що президентом Росії должен бути наш любимий Владимир Владимирович, де відставку, прем'єр-міністр стає виконуючим обов'язки президента, відбуваються абсолютно легітимні вибори, і Володимир Путін стає президентом Російської Федерації легітимно». От і все, і вся історія. І ще 4 роки президентом Росії є Володимир Володимирович Путін без жодних Лукашенків, без жодних конституційних актів, без жодних вигаданих об'єднань з Білорусією. Я взагалі раджу білоруським колегам раз і назавжди забути про об'єднання Росії і Білорусі. Не розповідати це навіть своїм дітям в приватному спілкуванні, я вже не кажу про слухачів і глядачів. Об'єднання Російської Федерації і Республіки Білорусь не буде ніколи.
І наприкінці я пропоную поговорити все ж таки про те, з чого ми почали, про європейський проєкт. Ось на ваш погляд, як далеко в гэтым можуть пайсці баки? Зрозуміло, що розмова ж не йде про те, що Білорусь там примуть свою розв'яз, примуть у НАТО. Іде розмова, у самому лепшому випадку, про що всі говорять, це поляпшення відносинів. Так ось, на ваш погляд, а у чим реально це поляпшення може полягати? Ну, грубо кажучи, що та Європа може дати Білорусі, і ще грубей, скільки вона може заплатити? В
плане решения энергетических проблем для Минска очень актуальных, интерес белорусской стороны состоит в том, чтобы сотрудничать и развивать это сотрудничество с Европейским Союзом как в технической области, так и в правовой сфере. Но мы знаем, что начальные технические консультации уже состоялись в конце года. Обещалось их продолжение, и очевидно, что вот эта пауза сделана для того, чтобы можно было убедиться в том, что позитивная динамика в политической сфере между двумя сторонами существует. Что касается энергосферы, я не исключаю также, что Минск через улучшение отношений с Берлином и Евросоюзом надеется с их помощью воздействовать на Москву для того, чтобы сохранить и наращивать энерготранзит в Европу через белорусскую территорию. Судя по критике Минском проекта газопровода «Северный поток», это очень острая тема. Беларуси нужны инвестиции, в том числе и из Европейского Союза. Много инвестиций для технологической модернизации, для достижения экономической устойчивости. Крайне необходимы передовые технологии. Но без политических корректировок получить их просто невозможно. Кроме того, интерес Минска и в расширении торговли с Евросоюзом. Мы знаем, что его доля во внешнеторговом обороте Беларуси уже впечатляет. Соответственно, начинает складываться определенная экономическая зависимость Беларуси. Вот эта зависимость с точки зрения Минска не должна сопрягаться с негативной политической конъюнктурой. Я имею в виду прежде всего санкции политические, особенно экономические. Хотя санкции по отмене Евросоюзом торговых преференций для Беларуси и не были катастрофичны, но они показали то, что экономические отношения в значительной мере зависят от политических. Минску нужна таким образом позитивная стабильность. Стабильность без санкций, без резкой критики в свой адрес, значительные инвестиции, передовые технологии и в перспективе широкое открытие евросоюзного внутреннего рынка. Евросоюзу, в свою очередь, нужна позитивная стабильность более широкого плана, включающая демократические реформы, стабильность и гарантии устойчивого транзита энергоресурсов. Ну и, разумеется, особый акцент делается на улучшение, радикальное улучшение положения с правами человека. То есть, объективно мы можем сказать, что в общенном плане обеим сторонам требуются новые приемлемые рамочные политические условия для сотрудничества. Плата, если ставить вопрос таким образом со стороны Европейского Союза, она давно определена и известна. Это значительные средства, которые могут пойти для Беларуси в рамках европейской политики добрососедства. Что касается Беларуси, то можно, наверное, не сильно греша ошибиться, сказать, что Минск рассчитывает обойтись минимальными уступками со своей стороны. Интересные мнения высказывают некоторые белорусские политики. Они считают, что в последние месяцы официальный Минск создавал своего рода защитные укрепления на дальних подступах. То есть специально создавалась напряженная обстановка с преследованием политических активистов, позиционеров, тем, чтобы впоследствии можно было дать им свободу, продемонстрировать желание либерализовать внутреннюю обстановку, но, по сути дела, ограничиться только этим и не идти на радикальные изменения в части больше свободы прессы, изменения избирательного законодательства, прав профсоюзов и так далее. Таким образом, это состояние внимательного, выжидательного отношения с одной и со второй стороны, и особенно с белорусской стремление переиграть противоположную сторону, я думаю, будет сохраняться.
Я тут не совсем згодный с коллегом Позняком на конт того, что инвестиции, безусловно, потребны, але это не столько державная справа, кольки приватная. И, как мы ведаем, у Китая становится с правами человека, на мой погляд, еще горше, чем у Беларуси. Однако инвестиции туда идут таким потоком, что они даже не ведают, что с ними робить уже. Коли бы тут были экономичные умовы отповедные, я думаю, что не спынило бы приватный бизнес, та политическая ситуация, какая тут есть. Вот меркую то, что той визит Мартынова в Берлин, на який вы посылались, он как бы демонстрация, как внутренняя электората белорусскому нашему населению, что поляпшается в всяком разе относины с Германией, вот бачите, на таким узровне идут встречи. И одночасово некая спроба натиснуть на коллегов немцев по европейским связи, в том смысле, что вот вы бачите, немцы идут на это, может, и вы пойдете. Тем не менее, заходя из того, что в европейском связи решение все же принимается альбо консенсусом, альбо такой великой большинстью, я не думаю, что такими относенными засобными краинами, даже с такими великими и могутными, как Германия, белорусскому керовництву удастся изменить ставление развяза у целым до Беларуси. Вот это, на мой погляд, головное. На что может пойти Беларусь? Ну, вызволение полезневоленных. Тут я как раз с подаром Поздняком Салком сгодны, что как раз, максимум, это и было. Посадить 10, потом выпустить 9, и это уже, как бы, там, тут либерализация и демократизация. Что тычется остатних умов на конт изменения выборчего законодавства и так далее, тут у меня на этот конт есть великие сомнения.
У передачи «Праский акцент» удельничали политологи Вячеслав Поздняк и Андрей Федоров и украинский политичный аналитик Виталь Портников. Вел гуторку Юра Дракахруст. Ну, а зараз про одну з завтрашніх передач. У Новой Зеландии розница у часе с Беларусью складая 12 годинов, а перелет туды зойме амаль сутки, а то и больше. Максим Гардана уже весь сям'ёй у Новой Зеландии 7 год. Тут народилася его дачка, и он каже теперь, что живе в самом пригожем месте, у яким круглый год осень, и якое найлепш надается для тех, кому надокушила европейская метусня. Про досвід беларуса у Новой Зеландии слухайте у черговой передачи «Белорусская замежжа».